Selamat siang saudara pendengar. Bersama saya di jalur telepon siang tadi adalah Mbak Mira Lee. Selamat siang, Mbak.
Selamat siang.
Nah, Mbak Mira ini adalah seorang sukarelawan dari organisasi The Australian Volunteers for Development Program atau AFID. Nah, sekarang sedang berada di mana, Mbak?
Sedang berada di Bogor.
Oke. Okay.
Untuk penugasan yang kedua.
Oh, penugasan yang kedua. Penugasan yang pertama sebelumnya di mana?
Di Jakarta.
Kemudian bisa diceritakan sedikit dari penugasan pertama dan penugasan kedua ini apa saja tugasnya?
Baik, saya sewaktu di Jakarta itu bertugas di Yayasan Sahabat Anak, yayasan di mana mereka itu memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak jalanan. Yayasan Sahabat Anak itu didirikan oleh volunteer, sukarelawan juga dari Indonesia. Lalu mereka memiliki tempat-tempat belajar di seluruh Jakarta, di yang tepatnya adalah di daerah Kumuh di Jakarta. Lalu saya di situ adalah sebagai educational program advisor untuk mereka, yang fokusnya membantu para guru-guru di PAUD. Mereka ada early childhood center untuk murid 4 tahun, dari 4 tahun sampai 6 tahun. Lalu saya membimbing guru untuk membuat lesson plans, mereview kurikulum mereka, lalu membuat program untuk komunitas dan orang tua. Lalu yang di Bogor, saya juga sama, masih dalam peranan education program advisor untuk Yayasan Cipta Mandiri. Namun di sini saya juga lebih fokus lagi terhadap business development untuk unit kewirausahaan yang Cipta Mandiri sedang rintis.
Oke, menarik. Nah, kita kembali ke AFID. Siapa saja yang bisa menjadi sukarelawan untuk AFID, Mbak?
Program Australian Volunteer International Development ini ditujukan untuk mitra AFID di seluruh dunia. Dan yang bisa menjadi sukarelawannya adalah warga negara Australia dan juga penduduk Australia yang memiliki status permanent resident.
Oke, baik. Nah, kembali ke Mbaknya sekarang, Mbak Mira. Latar belakang akademisnya apa, Mbak? Maaf kalau boleh tahu. Apa di pendidikan ataukah di bidang ekonomi?
Saya di bidang ekonomi manajemen. Jadi commerce, Bachelor of Commerce, majoring in management. Lalu sewaktu itu undergrad. Lalu saya mengambil beberapa kursus di TAFE, di CIT, untuk community development, ya, dan juga beberapa training, informal training, sewaktu saya berkegiatan di ini menjadi guru sebagai di Community Language School Australia di Canberra.
Nah, kemudian aslinya Mbak Mira ini dari mana sebenarnya? Kalau saya boleh tahu?
Iya, saya dari Cirebon. Jadi orang tua saya tinggal di Cirebon. Saya lahir dan besar di Cirebon. Lalu saya kuliah di Jogja. Setelah kuliah saya langsung pindah ke Australia, ke Canberra, dan saya bekerja di sana. Ya, tinggal di sana sampai 12 tahun. Lalu saya pindah lagi ke Bogor untuk Jakarta dan Bogor untuk bertugas.
Suka dukanya apa saja, Mbak, sebagai sukarelawan?
Suka dukanya ya. Jadi sebenarnya sih lebih banyak sukanya daripada dukanya.
Oh, gitu.
Cuma ini memang suatu pengalaman yang sangat berharga ya. Jadi walaupun banyak tantangan, namun semua tantangan itu sangat rewarding buat saya. Jadi sukanya itu saya bisa reconnect dengan keluarga kembali yang saya dulu jauh. Sekarang saya bisa reconnect lagi dengan mereka, lalu anak-anak saya pun bisa mengenal budaya Indonesia dan fasih berbahasa Indonesia. Terus ya, saya merasa puas bahwa saya bisa memanfaatkan keterampilan saya dan pengalaman saya yang sudah saya dapat di Australia, karena saya merasa saya sangat beruntung untuk bisa punya ya fleksibilitas ini di Australia. Saya ada pengalaman, lalu saya bisa kembali ke Indonesia dan memberikan something, give back to the community here yang membesarkan saya dan melakukan sesuatu yang sifatnya sangat berdampak langsung kepada komunitas di sini. Bisa ya kembali mengenang masa-masa saya sewaktu di sini dengan saya terobati rasa kangen dengan masakan, juga dengan semua yang saya bisa apa ya nikmati di sini yang murah-murah dan ya traveling ke banyak tempat lalu mengenal lebih banyak orang yang sangat ya membukakan pikiran buat saya karena walaupun mereka punya sedikit tapi mereka selalu happy, selalu bersyukur. Jadi itu benar-benar life changing experience dan memberikan perspektif baru. Dan ya dukanya pasti saya pikir dirasakan untuk semua mungkin orang yang sudah pernah tinggal di luar dan kembali lagi ke negaranya. Jadi seperti ada reverse culture shock yang mana saya pikir lebih menurut saya lebih susah daripada culture shock itu sendiri karena ya kita harus seperti kembali lagi mengulangi culture shock dan juga mengalaminya. Dan itu saya pikir sesuatu yang terus-menerus saya rasakan karena ya banyak sekali hal yang mungkin saya sudah tidak biasa dari segi nilai-nilai dan budaya dan itu menjadi tantangan baru. Ya dan juga mungkin gaya hidup yang berbeda seperti kemacetan seperti itu, lalu polusi ya dan keterbatasan seperti untuk anak-anak fasilitas umum. Okay. Gitu.
Baik, menarik. Nah, yang ingin saya tahu nih sekarang mengenai program pendidikan bagi anak-anak jalanan, apakah masih ada banyak anak jalanan di Kota Jakarta?
Ya, lumayan banyak. Mereka mungkin sudah tidak tersebar di mana-mana karena sudah ada peraturan yang lebih ketat yang mengatur itu. Tapi masih ada beberapa oknum dan ya lebih terkelompok sekarang. Jadi sepertinya sesuai data sahabat anak itu mungkin ada 1,000 masih ada yang anak jalanan yang terdaftar. Ya sekitar itu. Jadi mereka tinggal, biasanya mereka semua datang dari daerah.
Oke, nah jadi kalau mereka tidak boleh misalnya meminta-minta di lampu merah, sekarang mereka beralih ke mana?
Mereka biasanya seperti apa ya, ada mafianya sendiri.
Oh,
jadi
gitu,
mereka tetap, mungkin tidak di lampu merah, tapi mereka ke kaki lima. Lalu mereka biasanya menjual sesuatu di situ, seperti kayak tisu atau ya sesuatu yang sebenarnya orang tidak perlu. Cuma mereka masih datang di kaki lima atau di event-event. Biasanya ada festival. Contohnya yang di Sahabat Anak di Kota Tua itu biasanya ada setiap hari Sabtu Minggu ada event, lalu masih banyak anak-anak berkeliaran di sana dan mereka menjual seperti ya tisu atau permen seperti itu.
Kembali nih, sekarang pertanyaannya adalah kalau saya tidak salah daerah kumuh sudah mulai dibereskan oleh Gubernur DKI dan di mana sekarang mereka tinggal?
Sekarang mereka terpencar, jadi masih ada beberapa tempat yang belum diselesaikan ya. Jadi kayak mereka dipindahkan ke rusun, jadi bertahap memang. Ada beberapa mereka yang sudah dipindahkan ke rusun, rumah susun di daerah Jakarta Utara itu. Ada yang baru dibangun oleh Pak Gubernur, lalu tersebar juga yang di daerah Bekasi dan mereka mulai pelan-pelan dipindahkan ke situ. Namun masih banyak yang ilegal di bawah kolong jembatan seperti itu sepanjang kali Ciliwung, even di Manggarai juga banyak masih ada. Jadi memang tidak akan sehari semalam memindahkannya. Okay. Dan juga lahan di Jakarta sudah sangat itu ya, sangat kurang.
Nah, kemudian kembali ke programnya sendiri waktu itu, apakah ada banyak minat anak-anak itu untuk keluar dari jalanan?
Ada, jadi itu suatu proses buat mereka. Lalu biasanya program seperti Yayasan Sahabat Anak itu memang cukup efektif. Walaupun mungkin tidak 100% karena itu semua tergantung juga faktor yang lain. Jadi ada yang mereka yang berhasil dibimbing, dibina secara mindsetnya dirubah bahwa ya itu bukan suatu kebanggaan diri untuk meminta-minta di jalan. Lalu karena sahabat anak menyediakan latihan yang terus-menerus dan pendampingan dari kakak-kakak volunteer, jadi kakak-kakak volunteer itu terjun langsung ke rumahnya si adik ini, dan pendekatan terhadap orang tua yang terus-menerus ya. Jadi mereka semakin lama tuh itu semakin merubah cara pola pikir. Lalu dikasih keterampilan, pendidikan, mereka diberikan beasiswa untuk melanjutkan sekolah, dan akhirnya mereka keluar dari lingkaran tersebut.
Kita sekarang ke program yang saat ini, boleh diceritakan sedikit Mbak mengenai program yang sedang berjalan?
Oke, yang di Cipta Mandiri itu lebih fokus terhadap sebenarnya prevention untuk anak-anak ini ke jalan. Jadi kebanyakan dari mereka itu bersekolah formal. Lalu ada juga yang putus sekolah, tapi mereka biasanya setidaknya mungkin SD sudah lulus, lalu mereka tidak meneruskan karena ada beberapa faktor. Usia di atas 15 tahun sampai 22, kita ada program Youth Empowerment and Internship Program. Jadi mereka dilatih life skills, diajarkan seperti menjahit, komputer, fotografi, videografi, creative writing, terus ada juga tourism untuk Bogor Tours. Jadi setelah mereka berlatih di situ, di kelas, mereka akan disalurkan ke program magang yang juga didirikan oleh Yayasan Cipta Mandiri. Program magang ini, program unit usaha ini, itu sudah berjalan. Jadi sejak 2 tahun, lalu murid-murid yang baru dilatih, kalau mereka sudah ada keterampilan, mereka bisa magang di situ dan menghasilkan uang saku untuk mereka juga. Karena itu merupakan salah satu insentif buat mereka untuk mendapatkan uang saku sambil belajar. Jika tidak ada model seperti itu, akan sulit mempertahankan mereka di kelas. Jadi yeah, mereka mungkin ke jalan atau ya menjual sesuatu ya yang tidak ya baik.
Ya, yeah, karena ya mereka harus terus melanjutkan hidup ya Mbak ya.
Betul, ya yeah. Dan juga tekanan dari orang tua yang sangat besar juga, karena mereka seperti pikir untuk apa sekolah berlama-lama, kamu bisa minta saja dan dapat uang 5.000 misalnya atau ngamen.
Setelah ini sudah berjalan berapa lama yang di Bogor ini Mbak?
6 bulan,
oke. Jadi masih beberapa bulan lagi ya Mbak ya, sampai berakhir. Kemudian kalau sesudah berakhir, mungkin akan kembali ke Canberra atau akan ditempatkan di tempat lainnya?
Mungkin rencana saya akan kembali ke Canberra saat ini. Rencananya begitu, dengan anak-anak dan suami, lalu ya lihat bagaimana nanti ada pekerjaan yang menarik atau tidak di sana, atau ya meneruskan assignment lagi dengan Afi.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Mira, berhubung waktunya terbatas, tapi kapan-kapan kita bisa lanjutkan lagi perbincangan ini.
Iya, terima kasih Mbak.